Yevropa Ittifoqining qonunni muhofaza qiluvchi agentligi Yevropolning internetdagi rasmiy saytida 6-fevral kuni e'lon qilingan bayonotga ko'ra, 15 dan ortiq davlatdagi futbol klublarining 425 nafar rasmiysi, o'yinchilar, jinoiy guruh vakillari 380 tadan ortiq kelishilgan futbol o'yini uyushtirishga uringanlikda gumon qilinmoqda. Hujjatda ko'p tarmoqli uyushgan jinoiy operatsiyalarda kelishilgan o'yinlarda 8 million eurodan ko'p daromad olingan va bu pulning 2 million eurodan ko'prog'i kelishilgan o'yinlar tashkilotchilariga to'langani bildirilgan. Yevropol olib borgan tekshiruvda kelishilgan futbol o'yinlari o'tkazilgan davlatlar orasida O'zbekiston ham bormi degan ozodlik savoliga Yevropol matbuot xizmati xodimi o'z tashkiloti tekshiruv borasida hozircha hech qanday sharh bermasligini aytdi.
I can only speak on behalf of Europol regarding that case. At the moment, unfortunately, we have no comments.
Men faqat Yevropol nomidan gapira olaman. Afsuski, bu masalada hozircha hech qanday sharh bera olmaymiz, dedi Yevropol rasmiysi. 4-fevral kuni Haga shahrida o'tkazilgan matbuot anjumanida Yevropol rasmiylari Veto operatsiyasi shartli nomi ostida qo'shma tekshiruv guruhi 2011 yil iyulidan 2013 yil yanvar oyiga qadar tekshiruv olib borilganini ma'lum qildi. Yevropol rasmiylariga ko'ra, Germaniya, Finlandiya, Gretsiya, Avstriya va Sloveniya politsiyasi olib borgan tekshiruv jarayonini Eurojust, Interpol va Yevropaning 8 davlati qo'llab-quvvatlagan. Tekshiruv jarayonida kelishilgan futbol o'yinlari uyushtirilishiga aloqadorlikda gumon qilingan shaxslar o'rtasidagi 13 mingdan ortiq elektron pochta yozishmalari va boshqa materiallar tahlil qilingan. Tekshiruv natijasida ayrim davlatlarda kelishilgan futbol o'yinlari uyushtirilishiga aloqador bo'lgan shaxslar ustidan jinoiy ish ochilgan. Xususan Germaniyada 14 shaxs javobgarlikka tortilib, jami 39 yilgacha bo'lgan muddatga ozodlikdan mahrum qilingan. Kelishuv asosida o'tkazilgani taxmin qilingan 380 ta futbol o'yini orasida Jahon va Yevropa chempionatiga yo'llanma olish uchun bo'lgan saralash o'yinlari, 2 ta UEFA Chempionlar Ligasi o'yinlari ham bor. Yevropol bayonotiga ko'ra, aksar kelishilgan futbol o'yinlarini uyushtirgan jinoiy guruh Osiyo bozorida faoliyat yuritgan. Guruh rahbarlari osiyolik bo'lgan va ular yevropaliklar bilan yaqindan hamkorlik qilgan. Yevropol tekshiruvi davomida kelishilgan o'yinlar uyushtirgan shaxslarning rus tilida so'zlashuvchi va boshqa jinoiy guruhlar bilan ham aloqasi bo'lgani aniqlangan. Ayrim kuzatuvchilar Yevropol ro'yxatidagi davlatlar orasida Markaziy Osiyoda eng kuchli futbolga ega bo'lgan O'zbekiston ham borligini taxmin qilmoqda. Biroq O'zbekiston futbol federatsiyasi matbuot kotibi Sanjar Rizayev Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistonda kelishilgan o'yinlar muammosi yo'qligini ta'kidladi.
Bunday muammo har bir mintaqada futbol taraqqiyotiga jiddiy ta'sir ko'rsatib kelgan, lekin 2005 yilda federatsiya rahbarligiga Mirabror Zafarovich Usmonov federatsiya prezidenti bo'lib kelganida o'sha yildayoq eng avvalo ishni o'sha adolatli hakamlikni ta'minlash va adolatsiz hakamlarga qarshi ayovsiz kurashdan boshlangan va o'shanda bir nechta hakamlar muayyan bir o'yinlarda xatoga yo'l qo'yganligi uchun bir necha o'yinga, bir necha mavsumga yoki umrbod hakamlikdan chetlatilgan va bundan tashqari hakamlikka to'lanadigan ish haqi bir necha barobarga ko'tarilgan va bugungi kungacha mana shu siyosat saqlanib kelinyapti va o'z samarasini berayapti. Ko'ryapsiz, O'zbekistonda bugungi kunda hakamlar tayyorlash borasida katta yutuqlarga erishilgan va kelishilgan o'yinlar bilan bog'liq muammolar men aytish mumkin, hozirgi kunda bu narsa umuman yo'q,
dedi O'zbekiston futbol federatsiyasi matbuot kotibi. Sanjar Rizayevning eslatishicha, O'zbekiston xalqaro futbol uyushmalari federatsiyasi FIFA'ning o'tgan yilgi mavsumda ko'rsatgan yaxshi o'yinlari uchun Fair Play, ya'ni halol o'yin uchun mukofotiga sazovor bo'lgan. 2013 yil 7-yanvar kuni Tsyurix shahrida o'tkazilgan tantanali marosimda mukofotni O'zbekiston futbol federatsiyasi prezidenti Mirabror Usmonov qabul qilib olgan.